Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit et celis.
Et incarnatus est, de Spiritus Sancto, Maria, Virgine et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et resurrexit, tepsia dies, secundum scripturas.
Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris.
Et iterum venturus est, cum gloria judicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit,
qui cum patre et filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expector resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi seculi.
Amen.